Tiesa, pārbaudot lietā esošos pierādījumus, atzina, ka nav tiešu pierādījumu, kas apstiprinātu Kozuļa kunga vainīgumu viņam inkriminētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā. Proti, vienīgais no pierādījumiem ir līdz apsūdzētā Andreja Sečkovska, kas sniegtie paskaidrojumi, un arī nopratināšanas protokols krimināla vajāšanas stadijā. Tur viņš ir norādījis, ka balsis ir pirktas pēc Kozuļa kunga norādījumiem, un arī viņa nauda tika izmantota. Bet tad vēlreiz uzsveru, ka notiesājoša sprieduma pamatā nevar likt netiešus pierādījumus, un notiesājoša sprieduma pamatā nevar likt pretrunīgus līdz apsūdzētā paskaidrojumus. Netiešiem pierādījumiem vienmēr ir nepieciešams šo te pierādījumu pastiprinājums ar kaut kādām citām ziņām. Nekādas citas ziņas, kas norādītu uz Kozuļa kunga saistību ar noziegumu lietā, faktiski iegūtas nav. Tas ir fons, un tad tie ir pieņēmumi. Tas, protams, ir derīgs vēlētājiem, lai turpmāk izdarītu secinājumus, bet katrā ziņā krimināla procesā šāda informācija nevar kalpot par pamatu notiesājušam spriedumam. Sečkovska kunga vaina apstiprinās ar liecinieku liecībām, ka viņi tik tiešām ir saņēmuši naudu apmaiņā pret to, ka viņi nodot savas balsis tieši par Zaķa kunga kandidatūru šajās 12. Saeimas vēlēšanās. Tātad viņu šīta brīvā griba tikusi ietekmēt, un viņi saņēmuši arī materiālu atlīdzību par šo. Šeit tiesai šaubas nerodas, ka tik tiešām Sečkovskis ir maksājis naudu par valsīm.